Isithombe seshumi nani. UGideyoni ucekela phansi izithixo. Abahluleli 6 verse 25-32. Umndeni kaGideyoni wawukhonza izithixo zaseKhanani. Lezi zithixo kwakuthiwa uBhali noAshera. UNkulunkulu wathi kuGideyoni, "Dabula i-alithali likayihlo kuBhali bese usika insika ka-Ashela eceleni kwalo, bese wakha i-alithali likaNkulunkulu." UGideyoni wayesaba abantu, kodwa wayemlalela uNkulunkulu. Ngalobo busuku wathatha amadoda angu-10 bahamba bayocekela phansi lezo zithixo. Abantu babediniwe befuna ukumbulala uGideyoni, kodwa ubaba wakhe wamvikela wathi, "Uma isithixo siwuNkulunkulu ngempela, akazisindise." Kodwa akwenzekanga lokho. Bangani, uNkulunkulu mukhulu ngaphezu kwezithixo ezenziwe ngokhuni, ngamatshe, nanoma ngani enye. Masisabe silalele kuphela uNkulunkulu weqiniso.